Joo, okei. Niin tosiaan aihe on elävä aine, ja se elävän aineen, tai tämä sanapari, nyt viittaa siis tämmöiseen marxilaisessa filosofiassa esiintyneeseen ajatukseen materian aktiivisuudesta. Että materia itsessään on jollakin tavalla aktiivista, luonto itsessään on jollakin tavalla aktiivinen. Se ei ole vain passiivinen ihmisen toiminnan kohde. Ja tähän sitten liittyen me on pyrkinyt avaamaan tätä Daniel C. Dennettin intentionaalisuuden käsitteellä. Ja tulen tässä nyt alustuksessa nyt käymään läpi ensinnä tuon Iljenkovin pointseja ihmismielestä, ja sitten myöhemmin kytken sen Spinozan konautuksen käsitteen kautta tuohon Daniel Dennettin ajatteluun. Ja tosiaan miten me on päätynyt tuohon Iljenkoviin alun perin, niin me käytiin läpi Sakari Hännisen aikapaikka ja politiikkaa -teosta, ja siinä tuli keskustelua sitten, että mitä tarkoittaa dialektiikka. Ja tätä kautta päädyin sitten tähän Iljenkovin kirjaan Dialektinen logiikka. Me luulin, että me löydään sieltä jonkun niin kuin ajatuksen siitä, mitä dialektiikka oli. No se ei oikein onnistunut tämän teoksen avulla, mutta sitä kautta sitten päädyin muuten tutustumaan tähän Iljenkoviin. Huomasin, että aiemmin mulla oli ollut tämmöisiä neuvostofilosofioja kohtaan, varsinkin ennakkoluuloja, ja sitä kautta huomasin, että täällä on paljon samaa kamaa, mitä varsinkin länsimarksilaiset käsitteli, ja millaisia samankaltaisia teoretisointeja oli heillä. Ja tosiaan niin tein ensimmäisen graduseminaarinkin tästä aiheesta, ja siis Iljenkov lähtee, jos me mennään ihan Iljenkoviin, niin Iljenkov lähtee siis tuossa Dialektinen logiikka -teoksessa, se lähtee liikkeelle, käsittelee historiallisesti koko ajan tullen niin kuin dialektisen ajattelun vaiheita, ja se ensimmäinen, mistä se lähtee, on tietysti Descartes, ja Descartesin niin kuin tämä skeptinen menetelmä, ja sitten se, miten millaisen niin kuin tämmöisen ajattelun ja olemisen välisen dualismin se ajautuu. Siis Iljenkovin mielestä tämä on virheen ratkaisu, minkä se tekee, sen dualismi, eli että erotetaan ajattelu, oleminen, mieli ja keho, mutta siis joka tapauksessa Descartesin ansio on siis se, että se ylipäänsä asettaa tämän ajattelun olemisen identiteettiongelman. Se paljastaa ja tuo esille sen. Ja tämän takia erityisesti tuo Iljenko pitää Descartesia tärkeänä. Tässä skeptisessä menetelmässä ajatuu, että kun me voidaan ikään kuin tällä menetelmällä epäillä kaikkea, ja se päätyy tosiaan siihen kuuluisan cogito-argumenttiin, että ainoa asia, mikä varmasti on, on ajattelu. Ja nyt sitten ajattelu asettuu tällä tavalla kehon vastakohdaksi. Ja kehokin on tietyssä mielessä ulkoista maailmaa, jolloin tämä kehon ja mielen identiteettiongelma tulee osaksi tätä ajattelu- ja olemisen välistä identiteettiongelmaa. Ja niin kuin Iljenkov nyt sitten pohtii sitä, että jos meillä on mielessä jonkinnäköisiä ääriviivoja maailmasta, jonkinnäköisiä hahmoja me saadaan aistien tai jonkun kautta, meillä on mielessämme, ajattelussa meillä on tämmöisiä hahmoja, geometrisia hahmoja. Ja miten nämä geometriset hahmot voi olla yhtä pitäviä sen ulkoisen maailman kanssa? Niin kuin Iljenkov muotoili, että kuinka ajattelun kuvittelema viiva voi olla kongruentti reaaliavaruudessa olevan viivan kanssa? Ja mikä takaa näiden viivojen identtisyyden. Niin tämä on se ajattelu olemisen välinen suhde. Ja tässä tulee myös ajattelu ja ulottuvaisuuden suhde, koska jos me mietitään nyt sitten sitä, että jos me ajatellaan subjekti ja objekti erillisiksi, niin miten on mahdollista, että meillä on geometrisiä ajatus, ja geometrinen ajattelu koskee kuitenkin ulottuvaisuutta aina. Niin miten meillä voi olla näitä ajatuksia, jos nämä on jollakin tavalla erillisiä asioita? Miten meillä voi olla ajatuksessa, jos se on eri asia kuin se ulottuvaisuus, niin miten on mahdollista? Miten nämä syntyy, nämä geometriset hahmot meille? Niin tämä on se ongelma, mikä tuolla Descartes päätyy. Ja nyt Iljenkov, minä vähän vedän mutkia suoraksi, mutta joka tapauksessa Iljenkov päätyy siis siihen, että nämä nyt ei ole eri asioita, vaan ne on jollakin tavalla saman asian eri puolia. Tämä ajateltu ja tämä ajattelukokema viiva tai hahmo, geometrian hahmo, ja sitten siellä ulkomaailmassa oleva ulottuvainen kappale, ne on jollakin tavalla saman asian eri puolia. Ja tässä se sitten päätyykin sitten siirtyy Spinozaan, jolloin tämä niin kuin ajatus substanssi monismista, jossa niin kuin on yksi substanssi, mutta että jos me silloin kaksi semmoista attribuuttia, jotka me tunnetaan. Tämä on perusfilosofia historian läppää, mutta joka tapauksessa Iljenkova toteaa, että ihmistä ei tule tarkastella vain kehona tai tajuntana, vaan että kokonaisena elävänä, ja näin tulkitsin sen, että nimenomaan toimivana ihmisenä. Ja nyt Iljenkova siteeraa, niin se sanoo näin, että ajattelu on samanlainen ruumiin ominaisuus olemistapa kuin sen ulottuvaisuus, toisin sanoen sen sijainti, sen avaruusmuoto ja sijainti muiden kappaleiden joukossa. Eli tämä ajattelu on jollakin tavalla ruumiin, nimenomaan toimivan ruumiin ominaisuus. Ja miten tämä niin kuin miten tämä syntyy tämä ajattelu, niin se syntyy nimenomaan sillä, että me ihmisinä, me ollaan kehollisina, ulottuvaisina olentoina, ikään kuin voisi ajatella ajattelevia kappaleita. Ja nyt kun me ollaan siellä toisten kappaleiden seurassa, niin tämä vuorovaikutus toisten kappaleiden kanssa tuottaa jollakin tavalla sen ajattelun. Tai siis se syntyy tässä prosessissa, vuorovaikutuksen prosessissa. Ja tässä voisi verrata tietyssä mielessä niin kuin modernin kognitiotieteessä ja siellä esiintyvään tämmöiseen käsitteeseen kuin embodied cognition, kehollistunut tai ruumiillistunut kognitio. Niin mun mielestä tässä on jokseenkin kyse samankaltaisesta asiasta tässä Iljenkovin kamassa. Ja nyt sitten voisi, jos haluaa, niin verrata Merleau-Pontiin ja siinä ajatukseen siitä praktisesta synteesistä. Minä en ole fenomenologian asiantuntija, mutta heuristisessa mielessä voidaan nyt käyttää tätä esimerkkiä. Praktinen synteesi eroaa esimerkiksi intellektuaalista synteesistä siinä, että praktinen synteesi koskee meidän nimenomaan koko kehon vastaanottavaa aistidataa, kosketusta, katsetta tai katsomista ja havaintoa ja niin kuin haistamista ja kaikkea tämmöistä. Se koko keho ikään kuin syntetisoi ne aistidatan. Ei pelkästään niin kuin tämmöinen järki tai intellekti, mitä se niin kuin Merleau-Ponti kutsuisi intellektuaalisiksi synteesiksi. Ajattelu on toiminnan elämän tuotosta, mutta sitten Iljenkova korostaa, että ajattelulla on myös tämmöinen aktiivinen kyky ohjata sitä ajattelevaa kappaletta, eli ihmistä, siellä muiden kappaleiden joukossa. Se voi, että tai siis sillä ihmisellä, joka ajattelevaa materiaa, niin sillä on kyky aktiivisesti suuntautua kohti maailmaa. Ja tässä tulee nimenomaan se elävän aineen ajatus, nimenomaan siitä, että miten tämä aktiivisuus syntyy. Mikä on se selittävä tekijä, miten ihminen on aktiivinen, miten se on mahdollista? Niin tässä minä myöhemmin tulen tähän Dennettin intentionaalisuusajatukseen. Mun mielestä Dennettin ajatus siitä, että, tai itse asiassa, no tämä myös löytyy tämän neuropsykologian pioneerilta Alexander Lurialta samankaltainen ajatus, että jollakin tavalla intentionaalisuutta on kaikissa organismeissa. Kaikissa organismeissa on, kaikilla organismeilla on kyky suuntautua johonkin. Ja nyt aina toi spinozalainenkin pointti siis siinä mielessä, että ihminen on luontoa, joka niin ihmisen kautta luonto ajattelee itseään. Niin tämä on jotenkin se sekä Spinozan että Iljenkovin pointti mun mielestä. Ja ihmisen kautta materiassa ilmenee ja muiden elävien organismien kautta se materian aktiivisuus ilmenee. Ja tosiaan nyt sitten Dennettillä, Iljenkova, koska se on spinozalainen, niin me jollakin tavalla ajatellut, tämä nyt ei niin selkeästi tule sitten dialektinen logiikkateoksesta ilmi, mutta me jotenkin ajatellut sen niin kuin Spinozan konautuksen käsitteen kautta, että konautus tarkoittaa, ja minä en ole myöskään Spinozan asiantuntija, että minua saa korjata, jos joku täällä tietää paremmin asiasta, mutta joka tapauksessa konautuksella tarkoitetaan tämmöistä olioissa piilevää ja niitä ohjaavaa pyrkimystä, mutta se ei ole kuitenkaan mitään hyvänsä pyrkimystä, vaan olioissa piirretä pyrkimys pyrkii aina johonkin sitä oliota, oliolle miellyttävään, iloiseen tai ravitsevaan tai johonkin tämän tyyppiseen. Ja tätä konautusta mun mielestä, ja minä olen ainoa, joka ajattelee, se Juhani Pietarinen ajattelee, että tätä konautusta voidaan kutsua jonkinnäköisen luonnon intentionaalisuudeksi. Ja Pietarinen itse sanoi näin, että hetkinen, me löydän sen sitaatin täältä. Pietarinen kirjoittaa siis tämmöisessä Ilon filosofiakirjassa, joka on tämmöinen yleisesitys Pinotsasta, hyvin mun mielestä aika populaari ja ymmärrettävä teos, niin se kirjoittaa näin, että uudet älykkäät koneet näyttävät toimivan intentionaalisesti, samoin eläimet ja kasvit. Modernist ilmaisten ne kaikki käsittelevät informaatiota, ottavat sitä vastaan, käyttävät hyväksi ja luovuttavat vastavuoroisesti ympäristönsä. Dennetin mukaan on tarkoituksenmukaista kutsua kaikkea tuollaista toimintaa intentionaaliseksi, eikä asettaa ihmistä intentionaalisuuden suhteen erityisasemaan. Myös eräät kvanttifysiikan perusteita koskevat käsitykset, muun muassa paljon huomiota herättänyt David Bohmin kvanttiteoriatulkinta, viittaavat siihen, että informaation aktiivisella ohjauksella on keskeinen asia elottomankin luonnon toiminnassa. Spinozan konatus voitaisinkin hyvin perustein tulkita luonnon intentionaalisuuksi, kun intentionaalisuus ymmärretään mahdollisimman laajalla tavalla. Ja Dennettillä nyt sitten on tämä oma metodologinen käsitteensä intentional stance, jonka kautta me intentionaalinen näkökulma. Ja me voidaan sen näkökulman kautta tarkastella eliöitä, ikään kuin ne toimisivat jotenkin tarkoituksenmukaisesti ja ikään kuin pyrkisivät kohti jotain. Eli tässä on tietysti ero se, että tämä on lähinnä metodologinen käsite, että kuinka paljon se väittää itse asiassa siitä, että nämä oliot oikeasti pyrkisivät intentionaalisesti johonkin, niin se on minusta vähän eri kysymys sitten. Joka tapauksessa Dennettillä on tämä metodologinen käsite, intentional stance, ja ja se perustuu siis siihen, että eliöitä voidaan tarkastella intentionaalisena järjestelminä. Jokainen intentionaalinen järjestelmä pyrkii kohti ravitsevaa ja niiden olemassaoloa edistävää hyvää. Ja tämähän on ihan sama kuin se Spinozan konautus. Tämän intentionaalisen järjestelmän on kyettävä erottamaan hyvä aine, ravinto tai valo tai mikä ikinä, muusta aineesta. Ja kun sammakko havaitsee kärpäsen, jonka se nappaa kielellään suuhunsa, niin tuo sammakko oli suuntautunut kohti sitä ravitsevaa hyvää, tätä kärpästä kohti. Mutta voidaanko me kutsua tätä intentionaaliseksi, jotenkin johonkin pyrkeväksi toiminnaksi, vai onko tämä jotenkin reaktiota, vaan pelkkää tämmöistä tottumusta? Että voidaan periaatteessa kysyä, että ajatteliko se sammakko, että hahaa, tuolla on kärpänen, minäpä nappaan sen. Että tämä on se kysymys ikään kuin se intentionaalisuudesta. Ja toisaalta sitten kasvitkin esimerkiksi, kasvit tiedetään, että kun valoa alkaa tulemaan johonkin suuntaan, niin kasvit alkavat hakeutumaan kohti sitä valoa. Niin voidaan ikään kuin kysyä, että onko tämä jonkinnäköistä pyrkimystä, onko tässä jonkinnäköistä pyrkimystä tässä kasvien kohti, kun ne pyrkii kohti valoa. Niin onko tässä jotain pyrkimystä ikään kuin? Ja jos me nyt vastattaisiin vaikka ihan argumentin vuoksi, että kyllä, tässä on jonkinnäköistä intentionaalisuutta, niin mikä erottaa sitten ihmisen näistä muista? Niin se on lähinnä siis siinä, ja pitkälti myöskin siis siinä ajatuksessa, että me voidaan jo sanallisesti todeta, kun me vaikka hakeutetaan kohti lämpimää valoa, meillä on kylmä, me halutaan lämpöön, niin me voidaan todeta muille kanssa ihmisille, että tuolla on valoa, mennään sinne. Me voidaan käyttää kielellä, laajentaa tätä intentionaalisuuden niin kuin horisonttia. Ja nyt sitten me lähden käymään läpi Dennettin neljä erilaista intentionaalisuuden astetta, joka se erittelee tuossa Kinds of Minds-teoksessa. Se erittelee, nämä on luonnonhistoriallisesti, evolutiivisesti niin kuin varhaisemmasta uusimpaan niin kuin kehittyneet tämmöisiä intentionaalisuuden asteita. Ensimmäinen intentionaalinen olio, niin sanottu darwinilainen olio, nämä on niin kaikkein varhaisimpia näistä niin evolutiivisesti varhaisimpia intentionaalisia olioita. Tällaisten olioiden intentionaalisuus on määräytynyt melko puhtaasti siis mielivaltaisten geeniyhdistelmien, mutaatioiden tuottamien organismien ehdokkaiden sekä alati muuttuvan ympäristön kohtaamisen kautta. Ja että ympäristön kanssa toiminen valikoi ikään kuin soveliaimmat ehdokkaat. Ja tätä kutsutaan käsittääkseni evoluutioteorassa desimaatioksi. Eli kun ympäristö muuttuu, niin sinne jää ne parhaiten siihen ympäristöön soveltuvat eloon. Niin tämä nyt on se lähinnä, siis tämä on täysin reaktiivista ikään kuin ympäristön muutoksiin, täysin reaktiivista jotenkin pyrkimystä säilyä hengissä esimerkiksi. Mutta tätä kautta syntyy sitten nimenomaan niiden elojääneiden olioiden kautta tämmöistä fenotyyppistä plastisuutta. Eli no, tämä fenotyyppinen plastisuus tarkoittaa sitä, että yksittäinen organismi ei enää silloin henki jäädessä ja sen, että se ei ole enää syntyessä loppuasti muotoutunut, vaan sillä on jonkinnäköistä varaa ikään kuin sopeutua uudenlaisia, niin kuin tulla kekseliämmäksi, ikään kuin nämä darwinilaiset oliot oli niin kuin valmiiksi ohjelmoituja tiettyjen ympäristötekijöiden kautta, mutta sitten nämä darwinilaisen, niin kuin siinä kehitystyypissä alkaa tulemaan tämmöistä, että pelkästään se niin kuin olion ikään kuin tämmöinen biologinen rakenne ei enää määrää sitä niin kuin täsmällisesti sitä, että minne se pyrkii, vaan että siinä on myös jokin valinnanvaraa ikään kuin tässä toiminnassa. Ja voidaan olettaa, että näistä ympäristön muokkautuessa niin elojääneistä olioista, niin voidaan olettaa, että näillä uusilla organismiehdokkailla oli jonkinnäköisiä sisäänrakennettuja vahvistimia, jotka ohjasi näitä niin kuin toimintaan. Ja sisäänrakennetut vahvistimet ja ympäristöstä saadun informaatio, niin näiden kautta saadaan niin kuin mahdollisuus, uusia mahdollisuuksia tehdä niin sanottuja älykkäitä siirtoja, intentionaalisia siirtoja. Ja etulyöntäjällä asemassa olivat ne, jotka jo syntyessä olivat saaneet oikeanlaiset vahvistimet suhteessa siihen ympäristöön. Ja näitä nyt olioita voidaan, näitä, joilla on nämä oikeanlaiset vahvistimet, niin voidaan B.F. Skinnerin behavioristipsykologin mukaisesti kutsua skinneriläisiksi olioiksi. Eli kyse on jonkinnäköistä ehdollistumisesta ympäristöön ja sen kautta muovautuneesta tämmöisestä pyrkimyksestä. Siis skinneriläinen olio on sitä, että ehdollistuminen muokkaa olion intentionaalisuutta sen suuntautumista ympäristössä. Ja ajatellaan tämä perus näitä jotain lintuja ja rotta-esimerkkejä, että kun lintut saadaan tekemään jotain, niin annetaan vaikka sähköisku sille, niin sitten se oppii välttämään ikään kuin sitä. Sen pyrkimykset on suuntautunut jolloin johonkin muualle silloin. Ja tämä behavioristinen skinneriläisen olion intentionaalisuus on nimenomaan tämmöistä hyvinkin vieläkin reaktiivista, siis siinä mielessä, että se on vaan oppinut ja ehdollistunut tiettyihin tapahtumiin ympäristössään. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan ihmisestä, niin tämä skinneriläinen ikään kuin intentionaalisuuden aste ei millään riitä selittämään kaikkia asioita ihmisen toiminnasta, ihmisen pyrkimyksestä. Se skinnerillinen olio ei pysty ennakolta valitsemaan kaikkien mahdollisten käyttäytymismallien ja toimintojen joukosta kulloisenkin tilan sopivinta, vaan se joutuu valitsemaan niin kuin oikean käyttäytymisen yrityksen erehdyksen menetelmän täysin ehdollistuen. Mutta sitten seuraavan asteen, niin kuin intentionaalisen aste, joka on sitten myöhäisempi evolutiivisesti, on niin sanottu popperilainen olento. Siis tämä popperilainen olento, ja tulee tietysti Karl Popperin filosofin mukaan tämä nimitys. Ja tämä popperilainen olento on sellaisella intentionaalisuudella varustettu, että se kykenee ennakolta kumoamaan mielessään kaikkien typerimmät käyttäytymismahdollisuudet. Se pystyy kartoittamaan ikään kuin toimintojen spektriä, että minkä se valitsee. Niin se ajattelee, että jos minä toimin noin, niin tapahtuu tollaista, että se pystyy niin kuin ennakoimaan tämmöisiä kausaalisia tapahtumia. Ja tätä voidaan verrata nyt sitten popperilainen olion nimitys tulee tietysti siitä, että me voidaan ajatella, että popperilla tuo fallibilismi, eli siis sitä, että te esitetään hypoteesia ja pyritään kumoamaan se, niin tässä on jonkinnäköinen analogisuus näiden popperilaisten olioiden ja popperin tämän tieteen filosofian välillä tässä mielessä. Popperilaisilla olioilla on siis jonkinnäköinen representaatio mielessä, jonka kautta ne suuntautuu kohti maailmaa. Ja näiden representaatioiden kautta ne pystyy tosiaan hahmottamaan erilaisia käyttäytymismalleja. Ja tietysti nämä representaatiot muodostuu siitä, että ne kyenee keräämään tietoa ympäristössään ja sitten suunnistamaan tämän tiedon avulla ikään kuin maailmassa. Ja sitten evolutiivisesti vielä myöhäisempi intentionaalisuuden taso on niin sanottu gregorialainen intentionaalisuus. Ja nämä gregorialaiset oliot, ne nimitys tulee siis psykologi Richard Gregorin mukaan, joka erittelee potentiaalisen ja kineettisen älyn toisistaan. Potentiaalinen äly on tietoa, jonka avulla erilaisia intentionaalisia siirtoja voidaan tehdä. Esimerkiksi sitä, että meillä on vaikka sakset, niin sakset ikään kuin sisältää itsessään sen tiedon siitä, että millaisia asioita sillä voidaan tehdä, jolloin nämä työvälineet ja sakset ja kaikki mahdolliset tämmöiset, niin niiden kautta ne antaa taas laajentaa meidän intentionaalisuuden, meidän toimintamahdollisuuksien spektriä lisää. Että pelkästään jo, no tämä kynä esimerkiksi, mulla on kädessä, tämä sisältää potentiaalista älyä siinä mielessä, että tällä voidaan kirjoittaa, tällä voidaan no, vaikka heittää kaveri päähän, ja mitä ikinä tällä nyt voidaankaan tehdä. Nämä sisältää kaiken ikään kuin sen. Ja siinä mielessä voidaan ajatella, että kun me otetaan kynää käteen, niin se lisää meidän ikään kuin toimintamahdollisuuksien spektriä. Ja nyt tämä nimenomaan kineettinen äly on nimenomaan sitä, että kun me aletaan toimimaan, niin se tulee ikään kuin siinä toiminnassa ja siinä meidän suuntautumisessa esiin. Ja tämä nyt sitä, että siis yhtä paljon kuin työväline, tämä kynä ja sakset ja vasara, yhtä paljon kuin ne on intentionaalisen toiminnan tuotteita, eli niin ne on myös yhtä lailla muokkaa intentionaalisuutta, se muokkaa meidän suuntautumista maailmassa. Ja nämä, tosiaan nämä välineet lisäävät ihmisen mahdollisuutta päätyä täsmällisemmin ja nopeammin intentionaalisiin siirtoihin. Ja me itse muotoilisin tämän ajatuksen niin, että välineet muuttavat paitsi todellisuutta objektia, niin myös subjektia ja tämän tajuntaa, tämän intentionaalisuutta. Ja nyt sitten, jos mennään marxilaiseen ajatteluun, niin marxilaisessa ajattelussa esimerkiksi Marx ja Engels kirjoittaa saksalaisessa ideologiassa siitä, että heti ruvetessaan tuottamaan elämälleen välttämättömiä tarvikkeita, alkaa ihminen erottua muista elämistä. Siis siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa kehittämään työvälineitä, niin siinä vaiheessa niin kuin jollakin tavalla päästään sille ihmisen intentionaalisuuden tasolle. Minä voisin tulkita sitä näin. Nämä ei tietystikään käytä ymmärrettävästä syystä intentionaalisuuden käsitettä, että minä itse upotan sen sinne. Ja itse asiassa Engelsin teksti, työn osuus apinan kehittymisessä ihmiseksi, niin siinä on ihan samankaltainen ajatus siitä, että työvälineet lisäävät jollakin tavalla ihmisen ikään kuin se avaa meille uudella tavalla maailmaa, kun meillä on kehitetty jotain apuvälineitä. Ja se auttaa meitä mahdollista tekemään näitä intentionaalisia siirtyjä ja suuntautumaan maailmassa. Ja Engels muotoilee sen siinä tekstissään näin, että työkalu lisää älyä. Niin kuin lisää, kun eläin oppii käyttämään työvälineitä, niin se jollakin tavalla tulee älykkäämmäksi. Niin tämä on minusta jotenkin analoginen sen ajatuksen kanssa, mitä Dennett puhuisi, että työvälineet lisää intentionaalisuutta. Ja nyt sitten Engelsin kautta voidaan myös se, että kun työprosessi, niin se tuottaa tarpeen myös kommunikaatiolle. Meillä tulee tarve ikään kuin kertoa, mitä me ollaan tekemässä ja mitä me toivottaisiin muiden tekevän. Niin tässä tullaan sitten siihen viimeiselle intentionaaliselle asteelle, eli kieleen ja symboliselle ajattelun tasolle. Pelkästään se, että meillä on sana vaikkapa hollanti, niin me voi mielessä ikään kuin intentionaalisesti olla jo suuntauduttu kohti hollantia, sen kulttuuria, mitä meille tuleekaan mieleen. Että se on tämmöistä abstraktia intentionaalisuutta, voisi kutsua sitä tällaiseksi. Ja tämä kieli tosiaan mahdollistaa sen. Ja tässä tulee nyt sitten intentionaalisuuden kohdalla, tulee niin kuin intentionaalisuuteen liittyy nyt tämmöiset kokonainen kulttuurinen merkitysmaailma, symboliset tämmöiset, no kokonainen merkitysmaailma. Dennett itse kaiketi tässä puhuu, niin se ottaa tämän meemiteorian tähän mukaan. Mutta minusta tämä ei ole välttämätöntä lähteä sinne meemiteorian suuntaan, vaan voidaan aivan hyvin tarkastella myös muunlaisia merkitysteorioita. Että ihmisen mieli ikään kuin tulee osaksi tämmöistä kokonaista kulttuuria, ja sen intentionaalisuus muovautuu sen kulttuurin kautta. Ja no, tässä nyt oikeastaan tuli kaikki olennainen, toivottavasti tämän argumentaation perässä pysyitte, ja siis yksinkertaisesti yhteenvedonomaisesti, niin elävä aine voidaan selittää tämän kytkeä tähän dennettiläiseen intentionaalisuusajatteluun, Spinozan konatuksen, tämän oliossa olevan pyrkimyksen niin kuin ajatuksen kautta. Ja tämä on minusta paras tapa hahmottaa sitä, mitä elävä aine, materian aktiivisuus voisi tarkoittaa.
Otetaan nämä inhimilliset perusasiat ensin, eli Keijo, esitteletkö itseäsi, jos kerrot kuka on mitä ja niin edelleen?
No, me on tosi
filosofian opiskelija Jyväskylästä ja teen tällä hetkellä gradua yhteiskunnallisista utopioista ja olen aika pitkälti ollut koko opiskeluajan kiinnostunut, no sanotaan marksilaisesta ajattelumaailmasta, marksista ja sitten kriittisestä yhteiskuntateoriasta ja tämän suuntaisista teemoista. Jonkun verran sitten tullut psykologiaakin harrastettua yhden kaverin opastuksella, takaloarjen opastuksella, mutta enimmäkseen on tosiaan näissä ehkä yhteiskunnallisissa teemoissa. Tuo Iljenkovi tuli tosiaan marksilaisuuden kiinnostus marksilaisuuteen ja sitä kautta siihen päädyin ja tosiaan se alun perin se, mistä lähti tämä miten tartuin tähän dialektinen logiikkateokseen Iljenkovilta jo niin kuin aika pitkälti siinä, että me yritin saada selville, että mitä dialektiikka oikeastaan tarkoittaa, mitä se on. Niin sitten päädyin siihen teokseen, no siitä ei kyllä selvinnyt, mitä dialektiikka on. Että siitä ei ollut mitään apua siihen, mutta kaikkea muuta hienoa siitä sai irti.
Tuossa alustuksesta tulikin tosiaan ilmi, että ottaisin, että vaikka enemmän sitten yhteiskunnallista puolta. Sanoit harrastavasi niin kuitenkin mielenfilosofia ja ilmeisesti kognitiotieteen toiminnasta olet kartalla.
Kyllä enemmän minä kuitenkin olen, niin sanotaan, tällä, kuitenkin harrastajia vielä näissä mielenfilosofian asioissa. Että on kyllä nyt viime aikoina herännyt kiinnostus uudestaan psykologiaan enemmänkin, että ihan substantiaalista, niin kuin haluaisi ymmärtää ihan substantiaalisemmalla tasolla vielä niitä asioita. Nyt se on kuitenkin aika pintapuolistamalla tuo ymmärrys noista asioista. Mutta kyllä niitä tulee kuitenkin silleen, vaikka minun niin yhteiskuntatieteessä on mielenkiinto enemmän, niin kyllähän psykologia täytyy huomioida sielläkin. Et sitä kautta se on tietysti tärkeä tiede.
Tosiaan mä eilen tuon Jaanan kanssa juttelin, niin sitten puhuttiin just näistä, että miten niin kun, kun tutkitaan mieltä ja ihmistä psykologiaa, niin sitten nämä siis yhteiskunta ja yksilöväliset jutut niin on siis sillä tavalla oleellisia. Siis ihan myös niin kuin psykologisen ja mielen toiminnan ja myös mielen filosofian kannalta, että miten me ajatellaan, että siis yhteiskunta kuitenkin on se ympäristö, missä ihmiset niin kuin yleisesti ottaen toimii. Ja jos me nyt psykologia tutkii sitä, miten ihmiset käyttäytyy, niin se on se relevantti.
Kyllä.
Todellisuus.
Ja toihan nyt liittyy siis sikäli, että kun Iljenko puhui siitä, että tästä että ajattelu kehkeytyy jotenkin vuorovaikutuksessa tai jossain tämmöisessä, niin täytyy huomioida niin ajattelun konteksti, missä se syntyy. Ja ilman muuta tämä niin sosiaalinen ulottuvuus on hyvin olennainen tekijä niin mielen niin ymmärtämisessä.
Mitäs sitten toi Iljenkovahan esimerkiksi kuulla sitä aika tuntematon? Voitko sä lyhyesti siitä kertoa, mikä se on se niin kun ydin tai kantava linja?
Ydin on ilman muuta ideaalisen käsite. Sitä se niin kun, että mitä minun alustus piti sisällään, on oikeastaan vasta lähtökohtia sille ideaalisen käsittelylle. Ja ideaalinen nyt, sitä voidaan verrata. No, me kutsuisin sitä, että puhutaan pitkälti samaa, kun puhutaan Hegelin objektiivisesta hengestä, eli tämmöistä kulttuurisesta merkitysmaailmasta. Ja itse asiassa Ilkka Niiniluoto vertasi Iljenkovin sitä ideaalista johon Popperin kolmanteen maailmakolmoseen, eli tähän kulttuurisen merkitysten maailmaan. Et se on niin minun näkökulmasta se olennaisin juttu. Ja sitä se pyrkii sitten, että miten se muodostuu meidän materiaalisissa käytännöissä, materiaalisessa maailmassa, ja miten se niin kuin kehkeytyy, ja millä tavalla tämä ideaalinen ja tämä niin kuin meidän materiaalinen toiminta, eli nyt voidaan puhua sitten niin kuin tämmöisellä perustapäällysrakenneajattelulla, niin että jos me nyt halutaan tälleen vähän heuristisesti käyttää tätä pöliä metafora, niin pidä tuosta perustapäällysrakennemetaforasta kauheasti. Mutta niin kuin, käytännössä sitä, että millä tavalla tämä päällysrakenne ja peruste ikään kuin yhteen kietoutuneita ja millä tavalla tämä merkitysmaailma on niin kuin tämmöisen historiallisen materiaalisen toiminnan jotenkin tuotosta, mutta sitten samalla myöskin, joka tapauksessa, siis toi on musta se oleellisin pointti. Ja musta se on tosi vaikea siis se ajatus.
Joo, aivan. Niin kai ehkä, en tiedä voisiko sanoa näin niin kuin lähtökohtaisesti, tai miten on tämä se dualistinen ajatus ollut vahva läntisessä ajattelussa, että meillä on tämä niin kuin merkitysten maailma, symboleiden maailma ja näin, niin se on niin kuin mielen maailma ja sitten meillä on tämä materiaalinen.
Joo, siis se puhuu ihan siitä, että se idea, the concept of ideal tekstissä, se puhuu siis siitä, että tämä nyt sitten, miten Ilja kun siitä puhuu, mutta se puhuu, että kun Kantilla on tämä ideaalisen käsite, että se Kant sanoo, että aika ja avaruus on ideaalisia, niin se puhuu, tarkoittaa siis sitä, että ne on jollakin tavalla niin kuin subjektin ominaisuuksia. Mutta Iljenkoville nämä ei ole välttämättä niin kuin kaikki ideaaliset ja merkitysten maailma ja kaikki, niin ne ei ole niin kuin just pelkästään meidän pääsisäisiä, vaan ne on objektiivisia suhteessa meihin. Juuri siinä objektiivisen hengen mielessä, niin kuin Hegel puhuisi.
Joo.
Se syntyy kyllä meistä subjekteista, mutta se jollakin tavalla erkanee meistä ja meidän toimintasta.
Joo, siis onko ajatus hieman sen suuntainen, että okei, me ollaan niin kuin ajattelevina ja keskustelevina oli aina semmoisia, jotka rakentaa ikään kuin tämän merkitysten maailman, mutta se vähän samalla tavalla kuin voi ajatella, niin kuin joku raha on vähän niin kuin meidän keksintö, että se ei ole oikeasti mitään, mutta se niin kuin alkaa olemaan ihan oikeasti semmoinen niin kuin objektiivinen asia, millä on kausaalista voimaa vaan.
Itse asiassa tuota esimerkkiä se käyttää suoraan siinä ideaalisen käsitteessä.
Joo.
Tuota rahan esimerkkiä just.
Kyllä, eli sitten siis niin kuin
silloin merkitystä, silloin jos me vaihdetaan, käydään kaupassa, niin se merkitys syntyy siitä meidän käytännössä, kun me niissä käytännöissä. Se käytäntö jollakin tavalla jää, niin kuin merkillistyy, niin kuin tulee merkitykselliseksi meille, ja sitä kautta tulee osaksi meidän kulttuuriin. Eli se käytäntö, että me käytetään rahaa ja me jotenkin, me ei voida yhtäkkiä päättää, että okei, tämä raha on paperia vaan, niin tässä ei ole mitään merkitystä, vaan se on jollakin tavalla meistä riippumatonta.
Kun ne on kuitenkin aikalaisia ja niin kuin Dennett ja Iljenkov, niin osaatko sä sanoa yhtä, että onko tämmöinen angloamerikkalainen erityisesti analyyttinen filosofia ja sitten neuvostofilosofia, onko ne ollut niin kuin missään vuoropuhelussa, onko ne luettu toisiaan, onko ne käynyt samassa seminaareissa, onko niillä tämmöistä kontaktia havaittavissa?
Niin, en tiedä tuosta suhteesta, kyllä en tiedä. Fenomenologeista minä tiedän just sen, mitä Tapanikin tuolla aiemmin sanoi, että just se, että Heideggeriäkin luettiin aika paljon siellä, ja jos luet minkä tahansa, vaikka Oisermanin sen filosofian ongelmat, vaan mikä se nyt on se kirjanimi, niin siinä kuitenkin, niin siinähän suoraan dissataan fenomenologiaa tyylin porvarilliseksi subjektivismiksi ja kaikkea tällaista, että niin mien tiedän tästä analyyttisen filosofian suhteesta sitten näin. Että
palataanko sitten tähän Iljenkovin ajatukseen, niin tämä hengen ja materiaan jako sitten ylittyy tavallaan tuossa ajatuksessa, että ihminen on, no siis tämä itsestäänselvyys oikeastaan, ihminen on siis elävä ja toimiva olio. Siis niin kuin, ei tämä nyt tietenkään ihan täysin itsestäänselvää välttämättä, koska
yleensä aika ihmistä ainakin ajatellaan, nimenomaan varsinkin jossakin monessa filosofiassa ihmistä ajatellaan harvoin toimivana, kehollisena olentona. Että se on aika uusi ajatus mun mielestä.
On,
suht uusi verrattuna filosofian historiassa.
Kyllä. Siis tämähän niin kuin liittyy juuri, siis on havaittavissa tämmöistä, että ihmisille oman itseymmärryksen ja ihmiskuvan kannalta on jollain tavalla niin kuin tärkeääkin siis tämmöinen tällainen dualistinen ajatus, että siis ihmiset ajattelee, että okei, jos mä menetän mun käden, niin mä oon silti minä. Mutta jos mä menetän niin kuin tavallaan sieluun niin tavallaan tai toisella tai palaan siitä, mitä se sitä tarkoittaisikaan, niin se on niin kuin pois minusta.
Niin, eli vaikka jos sä sekoat.
Joo, no okei, se on oikein hyvä.
Niin, se on tavallaan silloin, että silloin se menetät itsesi jollakin tavalla.
Kyllä, ja no okei, tämä ajatus itse asiassa niin kuin näkyykin siis ihan lainsäädännön tasolla, siis se, että voidaan jättää ihminen tuomitsematta ainakin muodollisesti rangaistukseen, niin, jos niin kuin todetaan, että se ei ole ollut oma itsensä. Ja sitten tietenkin tällöin niin kuin viitataan siihen, että mitä se on niin kuin tehnyt, että se ei ole niin kuin johdonmukaisesti semmoinen niin kuin hän, mikä se normaalisti olisi.
Joo, tuo kehollinen mieli, niin se on musta siinä mielessä kiinnostavaa, että jos ajatellaan niin no ainoa sen tai yksi olennaisimpi ajattelu, että varmaan Merleau-Pontilla saattaisi olla aika paljon, tai siis semmoista, että se nyt niitä sitten feministinen ajattelu monesti korostaa kehoa ja ruumiillisuutta ja tämmöisiä, että jos me ajatellaan, niin kyllähän tuommoinen niin kuin ihmisen kehoa tarkastella, vaan sen niin kuin jotenkin sitä käsitellä filosofia, niin kyllähän se loppujen lopuksi aika marginaalista. Siis nimenomaan tälle niin toimivana ja kehon kokeminen ja kaikki tämmöinen, niin kyllähän ne on aika todella marginaalissa edelleen mun mielestä, että se on jotenkin huolestuttavaa. Ja se tietysti kertoo meidän ajattelu perinteistä niin yhteisestä karteesiolaisesta maailmankuvasta, dualistisesta maailmankuvasta.
Joo, niin se on, kun materialismi on lähtenyt jylläämään, niin sitten semmoinen niin kuin dualismi siinä mielessä, että niin kuin uskottaisiin johonkin erilliseen olioon kuin sielu, niin siitä on tavallaan pyritty, tai siis luovuttu ja todettu, että eihän tämä nyt, että se, vaan niin kuin, että se on huono ajatus ja se on jotenkin epätieteellinen ajatus ja näin edelleen, mutta siis kuitenkin se on ikään kuin käsitteellisesti kulkeutunut hyvin paljon silti, siis jopa materialistisen filosofian mukana. Siis että me silti niin kuin puhutaan ikään kuin mieli ja ruumis olisi erilainen, eri asioita, eikä sillä tavalla niin kuin sitä linkkiä monesti niin kuin yritetä kuroa, että miten me voitaisiin tämä ihmisen kehollisuuden ja mentaalisuuden niin kuin jotenkin sitä...
Niin, kun yleensä puhutaan mielestä aivoista, joo, ei puhuta kyllä mielestä ja niin kuin, ei puhuta kehosta, siis sinänsä, puhuta aivoista. Ja nimenomaan se keho nyt varmaan tarkoittaa sekä sitä fyysistä kehoa, ihan tätä biologista apparaattia, mikä meillä on. Tämä taas tuli dualismi, meillä on tämä keho. Niin, mutta niin, niin se on kuitenkin, siis se on sekä tämmöinen ihan fyysinen, mutta se on myös ennen kaikkea tämmöinen koettu keho, että me koetaan kehollisesti asioita. Ja tämä on ihan eri kuvio sitten, kun puhutaan tuosta niin kuin aivoista pelkästään. Ja puhutaan, että meillä ole mitään niin kuin mieltä, vaan meillä on aivot. Että se on erilaista puhetta mun mielestä.
Joo. Joo, okei. Siinä on ihan kielessäkin niin kuin havaittavissa semmoinen tietynlainen, että ihmiset ei ehkä puhu, että minulla on... No voi sanoa, että minulla on tällainen tietynlainen mieli, mutta se on ehkä siis semmoista niin kuin kummallista tapaa kuvata itseä tai oman persoonallisuutta, mutta voi sanoa, niin kuin, että minulla on tämmöinen ruumis, tai siis ikään kuin se olisi mun ulkopuolinen, mutta se aivojuttu niin tuntuu kyllä hieman siltä, että siinä tosiaan käy niin, että ikään kuin juuri se tavallaan niin kuin dualistinen kielenkäyttö ja dualistinen tapa puhua asioista on niin kuin tuotu siihen mukaan, että nykyään ei vaan puhuta sielusta tai hengestä, vaan puhutaan niistä aivoista, että se on ikään kuin, niin kuin se henkinen aines niin kuin korvattu vaan niin kuin hermostollisella aineksella, niin, ja sama mano jatkuu.
Niin. Siis se mikä tuossa on katsella hauskaa, että kyllä meillä on kuitenkin kulttuurisesti hyvin paljon sitä tuommoista, että siinä, että missä ajatellaan, että niin kuin varsinkin aikaisemmin, että aivot on, niin kuin, tai siis niin kuin minä järjellä, niin ajattelen järkeä asustaa täällä päässä, ja sydämessä asuu tunteet, niin siis siinäkin tulee toinen tämmöinen dualismi.
Joo, kyllä.
Tavallaan just se, että vastakkain se, että vaikka nykyään se on osata jo ajatella, että samassa paikassa hän molemmat luuraa.
Joo, siis toi just, että niinku, siis silloin kun puhutaan kehollisuudesta, niin puhutaan tietysti myös affekteista ja emootioista. Että me puhutaan, että ajattelu ei ole tavallaan kehollista, niin puhutaan myös siitä, että ajatteluun liittyy affektit ja emootiot ja tämmöiset kokemukselliset piirteet.
Niin kyllä, siis se, että siis me ihan havaitaan erilaisissa tunnetiloissa eri tavalla maailmaa, ja se ei varmaankaan kelle, siis on täysin siis kiistaton väite, että jos meillä on tietynlainen siis tunnetila päällä, siis tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, tunnelma tai joku tämmöinen, se vaikuttaa siihen, miten me toimitaan, ja jos psykologia kerran niin kuin on tiedettä siitä, miten me käyttäytymme, niin totta kai ne menee yhteen. Siis tosiaan sellaisena lienee selvää, että niin kuin tunteita tarvitaan siis psykologian teoriassa selittämään meidän toimintaa, se kai on ilmiselvää. Ja nyt siis kysymys sitten kuuluu, että voidaanko me nyt selittää sitä niin kuin sillä tavalla, siis kokemuksellisestihan se itse asiassa se on helposti ymmärrettävä se, että puhutaan, että niin kuin tunteet on sydämessä, koska sydän hakkaa ja mahassa kiertää, ja siis niin kuin tunteet tuntuisi olevan niin kuin poissa meidän niin kuin meistä, siis sillä sielullisena aliona, että ne on jotenkin levinnyt pitkin ruumista, mutta järki majailee päässä, ja tästä niin kuin tulee sitten toinen semmoinen jakolinja, just mikä on kummallinen, siis se, että ajatellaan, niin kuin, että tunteet on jotenkin vähemmän mentaalisia asioita tai vähemmän niin kuin semmoiseen niin kuin meihin semmoisena henkisenä liittyvinä.
Eli niin, se on ruumiillinen asia ja sitten järki jotenkin mielellinen asia. Ja sitten, mutta just tästä, niin kuin, jos me ajatellaan mieltä kehollistuneena, niin silloin me puhutaan mieltä myös niin kuin affektoituneena mun mielestä. Ehkäpä.
Ja tässä oli tämä kaavio mitä sä sitten liitit, siis tota, Iljenkovin ajatus nyt siis, miten siis ongelma materia ja mielevälle ratkaista, että ajattelu, että on niin kuin toimivan ruumiin ominaisuus, ja sitten liitit tähän tämän Dennettin intention käsittäin, ja sitten oli tämmöinen ihan mielenkiintoinen tämä kaavio, mitä lähdetään niin kuin eri tasoja. Eli meillä on tämmöisiä reaktiivisia otuksia, mitä voi olla vaikka auringon kukat, mitkä kääntyy niin kohti, myötä, kohti aurinkoa, niin. Ja se on niin kuin eräänlaista intentionaalisuutta, tai on, voidaan ainakin ajatella näin. Ja sitten seuraavaksi päästään tämmöisiin skinneriläisiin otuksiin, jotka ikään kuin voi muuttua sitä myötä, että kun niille tulee keppiä ja porkkaa, niin ne alkaa reagoimaan eri tavalla samaan syötteeseen, että ne ei ole enää ihan täysiä automaatteja.
Niin.
Ja sitten päästään tämmöiseen...
Gregorilaisiin.
Joo, kyllä.
Onko se popperilainen?
Popperilainen taitaa tulla täällä välissä. Se, siinä oleellinen idea oli se jo, että pystytään jollain tavalla niin kuin katsomaan eri vaihtoehtoja. Mm. Siis niin kuin, jollain tavalla, ei ehkä välttämättä tietoisesti tai harkita, mutta jollain tavalla niin kuin reagoimaan eri tavalla niin kuin erilaisiin tilanteisiin. Ja tästä sitten astutaan tähän gregorialaiseen otukseen.
Joka työvälineitä käyttämällä pystyy jo saavuttamaan erilaisia niin kuin suuntautumisvaihtoehtoja.
Joo.
Ja tähänhän nyt sitten liittyy se Engelsinkin pointsi, että
kyllä.
Työväline muuttaa sekä, niin mitä näin me tulkisi se ajatuksia, että työväline muuttaa sekä käyttäjää että ympäristöä, mihin sitä käytetään.
Joo. Tämä oli silleen ihan hauska. Tämä myös liittyy sitten semmoinen kommentti vielä tästä niin kuin uudesta kognitiotieteestä, tuonne extended mind meininki, mikä liittyy sitten tähän kehoviseen kognitioajatukseen, mutta on hieman eri siis se, että oleellisesti ajatus siinä on se, että ajattelu ei tapahdu pään sisässä, vaan esimerkiksi ihan kirjaimellisesti ihmiset ajattelee kynän ja paperin kanssa.
Kyllä.
Ja myös niin kuin mitä tahansa apuvälineitä, niin kuin taskulaskimia, tietokoneita.
Niin.
Ja tietysti niin kuin...
Kirjoituskone, kaikki nämä.
Joo, siis niin kuin esimerkiksi kirjoittaminenhan on hyvin erilaista kuin ajattelu, joka on myös hyvin erilaista kuin keskustelu, niin kuin siis käsitteiden virtaa ja
tuottamista. Kyllä. Jos niin kuin ajattelee, niin minun jos omalta henkilökohtaisesti, niin jos ajattelen, että kirjoitan kynää paperia, se on paljon hajanaisempaa se ajattelu, kun jos minä kirjoitan tietokoneella, olen tottunut, niin se on jotenkin paljon täsmällisempää se ajatus. Mutta se on vain niin semmoisia hajanaisia huomioita jotenkin mulla. Se heti huomaa sen eron jollakin tavalla. Että se väline juuri vaikuttaa siis siihen, siis se, niin, se on, väline vaikuttaa siihen, miten me suuntaudutaan maailmaan, millä tavalla me toimitaan maailmassa.
Onko tämä jo askel sitten niin kuin jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen, että okei, meillä on totta jotain eläimiäkin. Ihminenhän siis ei ole ainoa eläin tai otus, mikä työkaluja käyttää, että erilaiset apinat ja jotkut linnut ja kaikenlaista tämmöistä. Mutta se ilmeisesti alkaa olemaan semmoinen, mikä ainakin mahdollistaa semmoisen niin kuin muutoksen. Siis se, että kun me ruvetaan käyttämään työkaluja, niin se jo antaa meille niin kuin meidän oman keho ja oman mielen tai henkisten kapasiteettia, jos niitä nyt sitten erotellaan, mutta joka tapauksessa niin kuin meistä jonkun ulkopuolisen välineen, jonka kanssa me voidaan työstää maailmaa. Ja kun me työstetään maailmaa, niin me saadaan niin kuin muutettua ympäristöä, jolla se mahdollistaa uudenlaisen työstämisen ja näin. Niin näkisitkö, että tämä olisi niin kuin oleellinen kohta, missä kohtaa sitten niin kuin me otuksina, niin kuin, siis on joku laadullinen muutos, mikä mahdollistaa esimerkiksi niin kuin sosiaalisten organisaatioiden rakenteet ja siis tämmöisen niin kuin, ikään kuin, että me ei vaan olla täällä maailmassa, vaan niin kuin voidaan ikään kuin käyttää niin kuin välineenä.
Myös se muita... organisaatioita, niitä, jos haluaa ajatella, niin eräänlaisia apuvälineitä nekin on. Siis siinä mielessä me rakennetaan tietty tämmöinen organisaatio tai tämmöinen niinku rakenteellista tai tämä maailma omalla toiminnallamme, omalla, otetaan nyt sitten hegeliläisen marksilainen käsite, työ, omalla työllämme muokataan tämä ympäristö tietynlaiseksi. Ja se muokattu ympäristö, näin tämä on oma kela, että tämä muokattu ympäristö sitten asettaa meille, niinku meidän toiminnalle rajoitteita ja mahdollisuuksia. Ja nytten, koska jos me ajatellaan, että ajattelu syntyy jollakin tavalla tässä toiminnassa, niin nythän on niin, että tämä positio, mikä syntyy tässä, kun me ollaan rakenteistettu tämä maailma, niin sehän määrittää nyt siellä meidän niin kuin ajattelua. Ja nyt mulla tulee tämmöinen mielenkiintoinen hyppäys tuohon tiedonsosiologian klassikkoon Karl Mannheimiin, joka teoksessaan Ideology and Utopia puhuu situaatioista, siis sitä, että millaisissa ihmisen ajattelu syntyy tämmöisissä käytännöllisissä situaatioissa, toiminnallisissa situaatioissa. Ja se myös puhuu ideologioista tässä yhteydessä. Ideologiat jollakin tavalla liittyy siihen niihin situaatioihin, missä me toimitaan. Että tästä päästäisiin nyt sitten toiseen lempiaiheeseen, eli utopioihin, mutta ehkä ei mennä sinne nyt tällä kertaa.
Tietysti jotakin utopioitakin voisi nähdä semmoisena tietynlaisena symbolisen ajattelun niin teknologiana. Mm. Siis niin kuin mitä tahansa. Siis teknologia tietysti käytetään niin hyvin laajassa mielessä, siis, että se on niin kuin tapa antaa uusia mahdollisuuksia ja näin edelleen. Tässä on sitten tämä hyppäys oli myös tähän niin kuin juuri kieleen ja abstraktiin symbolisen ajatteluun ja niin edelleen. Onko se, miten sanoisit, onko se samaa projektia, tai niin kuin, onko se vielä niin kuin erillinen hyppäys vai onko se miten lähdessä yhteydessä tähän?
Minä niin ymmärrän kyllä Dennettiä niin, että se olisi vielä yksi askel lisää.
Joo. Että se on niin kuin tavallaan, että mahdollisimman, jos halutaan pitää tämä niin kuin mahdollisimman vähän nähdä laadullista eroa, niin sitten kai voisi sanoa näin, että me jossain kohtaa niin kuin ruvetaan käyttämään juurikin niin kuin kieltä, symbolita ikään kuin työkaluna tai välineenä, jotka niin kuin laajentaa meidän kommunikaatio- ja ajattelumahdollisuuksia. Ja sitten kun meille syntyy niin kuin työkalut ja erityisesti symbolinen ajattelu, ja tämmöinen meille syntyy kulttuuri, ja tämä kulttuuriset käytännöt alkaa, siis ne mahdollistaa lisää niitä tarpeiden täyttömahdollisuuksia, mutta ne alkaa luomaan myös tarpeita.
Kyllä, kyllä. Ja just se, että jos me ajatellaan kieltäkin jonkinnäköisenä työvälineenä ikään kuin, se on jonkinnäköinen väline, kommunikaation väline, niin kuten sanottu, niin välineethän muuttaa sekä sitä objektia, mihin sitä käytetään, eli niitä ehkä kun me ihmisten välisiä ikään kuin no meidän toimintaa, sosiaalista toimintaa, mutta sitten se myös muokkaa takas meitä. Eli siis se jollakin tavalla se, ehkä nyt me, jotenkin tämä nyt ihan pompsahti vaan mieleen, mutta niin kuin, voisiko ajatella, että nyt tämmöinen analogia siihen iljenkoon voisi olla, että jos me ideaalisen käsite, että jos me merkityksellistetään maailmaa symbolisilla, näin, ne syntyy sieltä käytännöstä, niin nyt nämä vaikuttaa meihin takaisin silleen, että niistä tulee myös subjektiivisia tietysti, koska ne on meidän pääsisällä myös ne merkitykset, mutta ne on myös tuolla ulkopuolella. Eli se on tämmöinen dialektinen jatkuva prosessi.
No.
Ehkä tämä jotenkin ei ole ihan tällainen selkeä ajatus, mutta tässä vaan syntyy ajatus selkeästi.
Joo, kyllä. Mutta onhan tietenkin selvää, että ne jossain määrin täytyy olla siis, että vaikka ne on meistä riippumattomia noi niin kuin merkitykset ja tämmöisen niin kuin mitäs sanoa symboliset rakenteet ja tämmöisen niin aina meillä on niin kuin mukana kuitenkin niin kuin luomassa ja ylläpitämässä ja muuttamassa ja käyttämässä
niin, niitä. Kyllä. Se on jännä, jos ajatellaan kieltä ja symboleja niin kuin työvälineenä, niin nehän on sekä työväline että se kohde.
Joo, kyllä.
Tietyssä mielessä.
Joo, se on siinä mielessä kyllä ihan niin kuin mielenkiintoinen huomio ja siis että niin kuin kun kulttuuri on paljon symbolista tämmöistä, sanoisiko nyt pääomaa sitten niin kuin ei-teknisessä mielessä, niin se tosiaan niin kuin kielen avulla sitä muutetaan ja työstetään sitä materiaalia. Se on niin kuin, työkalu ja sitten työstettävä materiaali samassa mielessä. Niin siis hyvänä esimerkkinä kai niin kuin tästä just, että miten kulttuurilla on uusia tarpeita, niin sehän tämä on hyvin arkinen ilmiö. Siis jos ajatellaan, niin kuin miten esimerkiksi teknologia tuottaa niin kuin uusia käytäntöjä, esimerkiksi kännykät tai sosiaalinen media internetissä, niin nämä uudet käytännöt luo uusia niin kuin sosiaalisia tarpeita. Mutta siis tämä on niin kuin erittäin semmoinen konkreettinen ja arkinen esimerkki, että miten niin kuin uudet niin kuin materiaaliset teknologiat, uudet ideat niin kuin muuttaa meidän sosiaalista todellisuutta ja siinä mielessä meitä yhteiskunnallisina olijoina.
Kyllä, totta.
No just tavallaan niin toinen, mikä on vähän samalla niin kuin tuo kännykkä, just tämä internet.
Joo.
Että tavallaan sekin, että miten se on. No se tavallaan se, että se on vähän sama juttu, että tuo lapselle annat jonkun uuden leluun. Ja sitten jos se viet sen yhtäkkiä pois.
No siis.
Itse huomasin just siitä, että kun oli yksi aika, jolloin ei netti toiminut. Ja se huomasi, että kuinka paljon se on niin kuin, toisaalta niin kuin mahdollistanut kaikkea semmoista, mitä niin kuin ei aikaisemmin osaa myös tarvita. Ja sitten kun se on yhtäkkiä viety pois, niin sitä on tässä laitettu tässä. Mä tekin sitä ennen. Niin tuota ei pysty.
Niin.
Joo, mutta tässä on tietysti huomaa sen, että miten nämä meidän niin kuin itsemme ulkopuoliset välineet tavallaan niin kuin hallitsee meitä niin kuin materiaalisesti ja psykologisesti.
Ne vaikuttaa sekä ulkoisen todellisuuteen että meihin. Tämähän oli se Dennettinkin pointti.
Joo, aivan. Ja mielenkiintoista, siis tässähän niin kuin tavallaan juuri on Okei, tämä tulee niin kuin pitkän metafyysisen mutkan kautta, mutta ei tämä kaukaa haettuakaan ole. Just se ajatus, että meillä nuo teknologiat syntyy jostain niin kuin ajatuksista, ideoista. No okei, ne voi syntyä tietenkin niin kuin käytännössä niin kuin räpläämällä niin. Ja kokeilemalla niin kuin niin, konkreettisesti niin. Uusia asioita, mutta kuitenkin. Ja niistä tulee sitten niin kuin, tämmöisiä, ne muokkaa, niin kuin, niistä tulee uusia käytäntöjä sitä myötä ne muuttaa meitä ihmisinä. Ja sitten se
tuottaa uuden. Uuden suuntautumisen. Niin
joo, kyllä.
Uuden tavan suuntautua.
Joo, ja siis tässähän tulee sitten sellainen niin kuin, tavat suuntautua muokkaa sitten, mitä me niin kuin, konkreettisesti tehdään. Eli sinne tulee ikään kuin, no jos halutaan ajatella dualistisesti, niin tavallaan niin kuin se materiaalisen todellisuuden semmoinen tietty sisäinen luuppi, joka kulkee meidän mielen kautta, mutta sitten jos me nyt halutaan tästä dualismista pyrkiä eroon, niin se on vaan niin kuin se, että me niin kuin aktiivisena olijoina siinä materiaalisessa prosessissa mukana olijoina niin kuin ollaan semmoisessa, niin kuin, mikä se nyt on suomeksi feedback, siis tämmöisessä niin kuin takaisin kytkennässä.
Takaisin feedback, joo.
Että ne on niin kuin aktiivisena materiaalisena olijoina, me ollaan ikään kuin katalyyttejä sen niin kuin materiaalisen todellisuuden muutoksessa.
Kyllä. Se tulee mieleen nyt lähinnä siis, mitä Ernst Bloch, tämä saksalainen marksilainen filosofi, puhuu siis siitä, että mikä ihmistä motivoi toimimaan, niin se lähtee se hirveän metafyysinen apparaatti niin sillä taustalla. Mutta se peruslähtökohta sen ajattelulla on siinä, että meillä on nälkä ja me suuntaudutaan sen johonkin toimimaan. Me tyydytetään nälkä, me rakennetaan välineitä. Nälkä tietysti täytyy ajatella tällä abstraktisti, että se tarkoittaa kaikenlaisia puutteita ikään kuin mitä meillä on. Niin se ihmiset alkaa värkkäämään jotain välineitä, millä ne voisi paremmin täyttää näitä tarpeita, puutteitaan. Ja nytten blogin pointsi on se, että kun me on täytetty näitä ja rakennettu näitä, niin ne välineet ja kaikki nämä tuottaa sitten uusia tarpeita, joilla me käydytään ikään kuin uudelleen toimimaan johonkin suuntaan. Ja kehittää edelleen näitä välineitä. Että se on niin semmoinen jatkuva semmoinen kierre. Ja tätä nyt sitten Bloch puhuisi sillä lailla, että kun meillä on puute, niin puute synnyttää jonkin sen toiveen siitä puuteen alaisesta asiasta. Ja sen päätelys onkin kolmiosainen The principle of hope does principle Hoffnung. Niin se koko. Ja tähän tulee nyt utopia, että utopia on se ollut toiveen, ikään kuin toive siitä jostakin toisesta. No tämä lähti nyt siitä vaan, että millä tavalla tämä teknologia, kun me pyritään haluta jotain, suuntaudutaan maailmaan sen avulla, kuinka se myös vaikuttaa meihin sillä tavalla takaisin, että se tuottaa niin kuin, lisää tarpeita kehittää edelleen niitä välineitä.
Joo, kyllä. Niin no tietysti utopiakin voi ajatella sellaisena, että se antaa tietynlaisen niin kuin, tavoitteisesti siis me ei kehitellä niitä välineitä vaan sillä tavalla niin kuin satunnaisesti tai kaoottisesti tai mitä nyt sattuu mieleen tulla, mutta tämmöinen voisi olla kiva, vaan semmoisen niin kuin systemaattisen niin kuin, ainakin jonkinlaista suuntaa antava, että minkälaista.
Joo, minä sen kompassin meidän joo. Toiminnalle, siis, että tonne noin, se on niin kuin pohjoisnapa. Niin.
Kyllä. Mielenkiintoista on sellainen asia kanssa, mistä sitten toi Joonan kanssa eilen vähän puhuttiin, että miten sitten, kun me ruvetaan ajattelemaan uudella tavalla, niin siinähän tapahtuu hieman samalla tyyppistä, siis että kun me ruvetaan, siis vaikka käydään nyt jotain tämmöistä keskustelua siitä ja halutaan vaikka eroon jostain dualismista tai mitä tahansa tämmöistä niin kohtuullisen abstraktia meininkiä, niin se, että mitä siinä parhaimmillaan saavutetaan, että me saadaan uusia käsitteitä, uusia tapoja hahmottaa maailmaa, itsemme, suhdetta, ja tämä voi muuttaa ihan samalla tavalla niitä käytäntöjä ja niin kuin luoda uusia tarpeita ja mahdollisuuksia.
Kyllä.
Onko tässä kuviossa, mitä sä oot mietiskellyt, niin onko edes tämmöisten niin kuin uusien tapojen uusia tapoja ajatella, uudet tavat tuottaa, ja niin kun, niin onko ne edes varsinaisesti välttämättä mitenkään, onko ne niin kun eri asioita vai, siis totta kai ne on eri asioita jossain mielessä, mutta onko se niin kun oleellinen?
No siis uusia tapoja tuottaa, sehän vaatii uusia tapoja ajatella.
Joo.
Noin, minä ajattelisin. Että, ja sitten uudet tavat tuottaa, niin taas jälleen kerran kaiketi tuottaa uusia tapoja ajatella, ehkä, en mä tiedä.
Ja tällainen keskustelu siis käytiin Keijo Lakkalan kanssa. Kiitoksia siitä Keijolle ja kiitoksia vielä Jaanallekin tuosta keskustelusta, mikä kuultiin lähetyksen ensimmäisellä tunnilla. Nyt siis tämä psykoradio alkaa kääntyä loppuaan kohti, mutta psykokahvila varsinaisesti on oikeastaan vasta ottanut alkuaskeleensa. Kannattaa seurailla esimerkiksi Hertan sivulta. Siellä on ilmoituksia tapahtumista muistakin, mutta seuraavalla kerralla psykokahvila siis järjestetään 18. päivä ensi kuuta, siis helmikuuta, ja silloin on Jussi Silvonen alustamassa Vygotskin ajattelusta. Ja ei kai tässä muuta kuin kauniita unia kaikille. Pistetään vielä yksi ralli soimaan. Mä tänään kuunneltut musiikkiesitykset tai äänikollasit ei oikeastaan ole sellaisia, eikä minkään noisebändin tuotantoa, vaan eräänlaista yksisuuntaista kommunikaatiota. Tätä lähetetään melko suurella teholla lyhytaaltoradioilla. Näiden lähetysten alkuperä ja tarkoitus on itse asiassa melko lailla, sanottaisiinko virallisesti tuntematon. Yksikään valtio ei näitä myönnä lähettävänsä. Niistä voi löytää niin mielenkiintoisia puolia näin esteettisestikin, ja siksipä olen niitä tässä soitellut. Pistetään raita soimaan ja seuraavaan kertaan.
Oh. Thanks.